V dnešnej časti IAD Talk Studio sa budeme snažiť poraziť infláciu, no a o tejto téme sa budem rozprávať s Michalom Ďuricom, portfólio manažérom IAD Investments. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak aby sme sa mohli pozrieť na túto tému, skúsme začať tým, že koľko peňazí držia Slováci na bežných účtoch.
Presné čísla asi veľmi dobre nevieme. Podľa nejakých odhadov je to niečo cez 40 miliard eur. Ale akože to nám niečo nič nepovie, ale je to príliš veľa. Že držať peniaze na účte je veľmi racionálne, ale malo by to byť v nejakom určitom objeme. Najlepšie tak, že čo nám to kryje nejakých 3, 6, možno 12, maximálne 12 mesiacov vlastne našich takých mesačných výdavkov. Ale všetko navyše je už možno chyba. A keď to porovnáme s nejakými inými vyspelými demokraciami, kde tí obyvateľia majú ďaleko menej peňazí na bežných účtoch alebo nejakých terminálnych vkladoch, oveľa viacej investujú a oveľa viacej tie peniaze nechávajú zarábať a nestajú len tak ľadom na bežnom účte.
Vieme si aj tak povedať, že kde stala v tom našom nejakom historickom vývoji, kde nastala chyba, že či je to taká slabá finančná gramotnosť, alebo či sme naozaj takí Slováci, že chceme to mať len my pod kontrolou a nedôverujeme nejakým inštitúciám, nedaj Bože ešte, že ja budem dôverovať sebe, že dokážem správne investovať, alebo sa o tom ani neučí?
Ja si myslím, že to bude asi nejaká kombinácia viacerých faktorov. Že určite za to môže menšie vzdelávanie v oblasti financií, nižšia finančná gramotnosť, čo sa dúfam ako zlepšuje v poslednej dobe. Následne to budú asi aj zlé skúsenosti možno z 90. rokov pri kuponových privatizáciách, kde veľmi veľa obyvateľov prišlo o svoje investície, o svoje úspory. Následne viacero ľudí negatívne doplatil možno na veľkú finančnú krízu po 2008 roku. Čiže ono to bude nejaká kombinácia tých faktorov, ale treba s tým pracovať, treba sa vzdelávať v danej oblasti a treba zlepšovať prístup vlastne k svojim financiám, lebo keď vieme o týchto problémoch a vieme s tým pracovať, tak aj následne tie výsledky sú potom lepšie.
Povieme si o tej inflácii viacej, ale možno ešte takto v tom úvode, že ako sme povedali, veľa Slovákov sa bojí investovať, pretože sa boja nejakej straty tých peňazí. Na druhej strane si neuvedomujeme, že keď nám tie peniaze len tak ležia na bežnom účte, tak možno strácajú oveľa viacej. Takže ako to je ešte s týmto a ako sa už tuto prejavuje tá inflácia?
A presne si nevieme povedať, že či strácajú viacej na tom bežnom účte alebo viacej, keď sa bojíme investovať alebo by sme mali nejakú stratu. Ale treba presne, že vnímať aj tie rizika. Že, Slováci, alebo bežne, dajme tomu taký všeobecný investor, ktorý sa bojí investovať, vníma hlavne tie rizika, že môžu o tie peniaze prísť. Ale presne ako ste povedali, tak aj tým, že tie peniaze stále držíme na tých bežných účtoch, tak prichádzame o tú kúpyschopnosť tých peňazí. Čiže je to riziko toho, že za tie isté peniaze, ktoré síce máme v tom istom nominále na tom bežnom účte, že tých istých 1000 eur, čo mám pred rokom a mám ich aj teraz, ale kúpim si za to oveľa menej, ako som si mohol kúpiť pred rokom. A to je práve to riziko, že za tie isté peniaze vlastne si viem teraz aktuálne kúpiť oveľa menej. A je to riziko, ktoré stojí za zváženie a treba ho určite porovnávať s tým, že koľko by som mohol potenciálne zarobiť na nejakom investovaní a nevnímať iba riziko toho, že čo môžem stratiť v tých investičných produktoch.
Čiže mali by sme zabudnúť na to, že mám dobrý pocit z toho, že mi tam tie peniaze rastú, ale v podstate nič sa s ním extra nedieje.
Alebo nie rastú, ale že sú tam v úvodzovkách bezpečí, alebo niekde pod madracom, pod vankúšom, že oni síce sú stále tam, ale reálne tú hodnotu strácajú. Čiže že reálne každým dňom, kedy tie peniaze nie sú zapojené do nejakej investícii, akokoľvek konzervatívnej, tak vlastne každým dňom strácajú a tým pádom mám istú stratu. Aj napriek tomu, že som vlastne neurobil žiaden investičný krok.
Mm-hmm. Aby som vysvetlila to rastu, som myslela v tom kontexte, že zarobím nejaké peniaze, pošlem si na ten, alebo zostavím na tom bežnom účte a oni mi tam síce nejako akože rastú, ja mám dobrý pocit, že si odkladám, ale v konečnom dôsledku je to zlá stratégia.
Ako som povedal, že je to dobrá stratégia na odkladenie si nejaké také tie železné rezervy, ktorú by som odporúčal každému, aby boli schopní si z nejakých tých odložených peniazí na bežnom účte vykryť niekoľko mesiacov svojich výdavkov. A všetko navyše je už akože tá horšia stratégia a vtedy tam sa oplatí potom byť trošku kreatívnejší s tým, čo s tými peniazmi môžeme urobiť.
Takže tá inflácia je tu stále prítomná. Ako proti inflácii bojujú centrálne banky?
Inflácia je tu stále prítomná, aj keď je trošku nižšia, ako bola v posledných mesiacoch, alebo minulý rok, ale stále je na oveľa vyššej úrovni, ako je cieľ centrálnych bank. A centrálne banky s ňou na celom svete bojujú vlastne tou jedinou cestou, ako tú infláciu môžu dostať pod kontrolu, a to je zdražovaním ceny kapitálu, zdražovaním ceny peňazí. Čiže keď sa centrálne banky snažia stlačiť infláciu dole, robia to vlastne tým, že buď zvyšujú úroky, a to sa následne prejavuje na drahších úveroch, horšej dostupnosti úverov alebo neviem, nejakých limitov na kreditných kartách. Alebo tým, že robia presný opak toho, keď nakupovali dlhopisy v kvantitatívnom uvoľňovaní. Čiže ich vypredávajú vlastne zo svojich portfólií a tým pádom vzniká tiež tlak na to, aby tie úroky na takzvanom dlhom konci krivky vlastne rastli.
Ako sa to odzrkadluje možno takto pre nás, ako pre bežného občana, spotrebiteľa?
Odzrkadluje sa to tak, že to asi to vidí väčšina ľudí, že náklady napríklad na platenie hypotéky akože na rastu. Že ak to porovnáme s nejakými úrokmi na hypotékach napríklad pred 2 rokmi, alebo 3 rokmi, tak tie úroky sú viditeľne a významne vyššie, ako boli 2-3 roky dozadu. Čiže tým, že sa zdražuje kapitál, zdražujú sa peniaze, banky požičiavajú za drahšie, lebo sa nevedia dostať k tej potrebnej likvidite centrálnej banky za také nízke úroky alebo negatívne úroky, ako to bolo v minulosti. Tým pádom sa vlastne predražuje celý kapitál v celej ekonomike a zdražuje sa ten dlh.
Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa.
Čiže aby sa to celé vyrovnalo, tak Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby?
Európska centrálna banka tým zvyšovaním úrokových sadzieb ovplyvňuje tzv. Krátky koniec krivky. To sú tie krátke peniaze, ktoré napríklad si môžu požičať komerčné banky od centrálnej banky. Alebo sú to úroky, za ktoré si vlastne ukladajú komerčné banky peniaze do centrálnej banky na tzv. Overnightové alebo veľmi krátke úložky. A keď Európska centrálna banka zdvihne úroky o nejakých, dajme tomu, 1%, tak následne komerčná banka získa za ten vklad v centrálnej banke o 1% viacej. To znamená, že nemá takú motiváciu požičiavať tie peniaze podnikom, domácnostiam, lebo má kvázi bezrizikový výnos od tej centrálnej banky. A na to, aby to bolo pre tú komerčnú banku napríklad zaujímavé, aby dávala hypotéky obyvateľstvu alebo investičné úvery veľkým podnikom, tak vlastne ona musí vlastne zvýšiť tie úroky, aby to bolo, aby tam bolo odzrkadlené väčšie riziko a o takéto drahšie úvery napríklad tie podniky nemusia mať záujem, alebo by napríklad taký nový projekt nemusel vychádzať ekonomicky. Čiže čím je drahšie financovanie od tej centrálnej banky a následne od tých komerčných bank, tým drahšie sa financujú napríklad aj podniky a tým pádom musia vyhľadávať také projekty, ktoré napríklad zarobia aj napriek tomu, že platia oveľa viacej za ten kapitál. A takýchto projektov je čím ďalej tým menej. Čiže tým pádom sa trošku obmedzuje investovanie v tej ekonomike, tá ekonomická aktivita sa spomaľuje a následne sa tá povedzme prehiatá ekonomika trošku spomaľuje a prejavuje sa to tým, že je to vďaka tomu, že tie úvery alebo tie zdroje, tie finančné zdroje tej ekonomiky sú drahšie.
Toto sú tie kroky, ktoré nie sú v našej kompetencii, ale ako sa môže človek sám chrániť proti tej inflácii? Aké môže sám podniknúť kroky?
Presne tak, tieto kroky nie sú v našej kompetencii. Toto sme odozdali vlastne centrálnej banke, Európskej centrálnej banke do Frankfurtu. Ale každý človek môže, ako sme sa na začiatku bavili, urobiť niečo preto, aby tou infláciou, alebo jeho osobné peniaze tou infláciou netrpeli na 100%. Inflácia sa asi nedá poraziť vždy v každom prípade, že úplne, ale vieme napríklad jej efekty, jej negatívne efekty zmierniť. A to je práve investovaním. Čiže keď necháme všetky svoje osobné financie len na bežnom účte, ako sme si povedali, že tam strácajú svoju kúpyschopnosť a nejako rozumne ich začneme investovať, tak vlastne každým takýmto krokom, že či je to konzervatívnejšia alebo trošku dynamickejšia investícia, získame to, že tá inflácia nás nezasiahne akože na 100%, ale sme schopní jej negatívne efekty zmierňovať, respektíve veľmi rozumnú investovanie dokonca tú infláciu možno niekedy aj poraziť.
To ste povedali vlastne, že treba si diverzifikovať nejako to portfólio, takže ako by to mohlo vyzerať v prípade, ak som taký konzervatívnejší skôr človek a v prípade druhom, ak rád riskujem a treba už si poviem, že OK, tak idem tie peniaze, ktoré mám naviac, nejako zúročiť.
Ono sa to ťažko predpisuje nejaký taký všeliek všeobecne, ale vždy to portfólio by malo reflektovať to, aký má ten človek svoj hlavne investičný horizont, aký má svoj rizikový profil. Čiže ak sa bavíme o nejaké napríklad konzervatívnejšom riešení, to je vlastne pre ľudí, ktorí ten investičný horizont majú kratší, alebo veľmi ťažko nesú volatilitu, že veľmi ťažko sa im zaspáva, keď ich investície lietajú hore-dole, tak to portfólio by malo obsahovať menej volatilné, konzervatívnejšie nástroje, ktorý môže byť buď nejaké dlhopisy, dlhopisové fondy, nejaké reality, respektíve, ak mám nejakú časť portfólia, nerobím chybu, aj keď som konzervatívnejší investor, alokujem napríklad do tých akcií. Lebo oni v dlhodobom horizonte majú veľkú šancu na to, aby tú infláciu akože, ako jediný asset class porazili.
Čiže ešte si to skúsme zhrnúť. Na tom bežnom účte mi stačí, dajme tomu, ten 6-mesačný príjem, alebo zhruba tak, plus to mať ešte nejakú rezervu na také neočakávané výdavky, alebo to už môže mať všetko investované?
Ani nie tak 6-mesačný príjem, ako tie 6-mesačné výdavky mať na tom bežnom účte. A je veľmi dobré mať možno aj niečo ešte navyše, nejakú takú železnú rezervu. Všetko je to o tom pocite, že som schopný tie svoje náklady vykryť. Čokoľvek navyše je už dobre potom investovať. A ono, ako som hovoril, ono sa to nedá univerzálne povedať. Niekomu vyhovuje ten konzervatívnejší prístup a tým pádom má možno 6, 7, 8, 9 mesiacov na tom bežnom účte svojich výdavkov odložených. Pre niekoho možno niekedy stačia 3, lebo ten príjem je istý alebo má nejaké iné zdroje, ktoré by mohol v budúcnosti využiť.
Ešte si skúsme povedať, že keď takto investujem tie peniaze, tak kedy môžem si tak povedať, že na akú dlhú dobu sa mi to oplatí? Samozrejme, asi čím dlhšie, tým lepšie. Možno skôr, že aká je taká minimálna doba, kedy už uvidím, že tie peniaze naozaj pracujú a vykryli mi trebárs tú infláciu.
Na to je tiež veľmi ťažké odpovedať, lebo už len tým, že tie peniaze presuniem z bežného účtu na nejaký konzervatívny investičný produkt, kde už vidím vlastne po prvom dni, keď mi bol pripísaný nejaký výnos, že už je to lepšie ako nula na bežnom účte. Ale tak, ako ste povedali, že všeobecne platí, že čím dlhšie ten investičný horizont, tým sú tie investície dynamickejšie a tým by mali mať vyšší očakávaný výnos. Čiže ak mám dlhý investičný horizont, tie peniaze investujem s cieľom dlhodobo ich mať vlastne v nejakom investičnom produkte, väčšinou sú to akciové investície, tak tam mám potom najväčšiu šancu, že tú infláciu porazím alebo najviac zmierním. Pri krátkodobejších riešeniach sú tie výnosy trošku nižšie, ale stále lepšie, ako keby som tie peniaze mal len tak položené na bežnom účte.
Michal, ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli porozprávať o inflácii. Ak by ste potrebovali v čomkoľvek poradiť, neváhajte sa obrátiť na vášho finančného sprostredkovateľa. Ďakujem za pozornosť.